Και με αυτό το τραγούδι της Μαρινέλλας, «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου», το οποίο νομίζω αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στην Eurovision σε κάποιο σημείο τη δεκαετία του 70. Καλωσορίζουμε τον φίλο της εκπομπής μετά από καιρό, τον Μιχάλη τον Καζαμία από την Τανζανία, ο οποίος από ό,τι γνωρίζω είναι, πώς να το πω, φαν, θαυμαστής της Μαρινέλλας. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
Βεβαίως, βεβαίως, θα φάνε τη Μαρινέλλα.
Μιχάλη, σε καλωσορίζουμε μετά από καιρό από την Τανζανία, αυτή τη χώρα της Ανατολικής Αφρικής, η οποία έχει πρωτεύουσα την Ντοντόμα, οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Μια χώρα η οποία στα ανατολικά βρέχεται από τον Ινδικό ωκεανό και έχω την εντύπωση ότι εσύ τώρα είσαι στο λιμάνι εκεί, στο Dar es Salaam, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, στην οικονομική πρωτεύουσα, στο Dar es Salaam, στο λιμάνι.
Οικονομική, γιατί η Ντοντόμα είναι η πρωτεύουσα, η, πώς να το πω,
πολιτική, ναι,
η πολιτική, χώρας, ναι. Να πούμε ότι η Τανζανία μοιράζεται με δύο γειτονικές χώρες, δύο από τις μεγαλύτερες λίμνες της Αφρικής, στο βορρά τη λίμνη Βικτόρια και στη δύση τη λίμνη Ταγκανίκα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουμε τη λίμνη Ταγκανίκα και τη λίμνη Μαλάουι, την, πώς το λένε, έχουμε Ταγκανίκα, έχουμε τρεις λίμνες.
Να, μάλιστα.
Έχουμε και την Μαλάουι, τη λέγη Μαλάουι, που μοιράζεται με το Μαλάουι.
Και
η λέγη Ταγκανίκα μοιράζεται με τη Ζάμπια, με την Ζάμπια και λίγο κομμάτι της Ζάμπια και με τη Ρουάντα, Μπουρούντι νομίζω. Και επίσης η Ουγκάντα και η Κένια τη Βικτόρια.
Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι στην Τανζανία, στο έδαφος της Τανζανίας βρίσκεται το υψηλότερο όρος της Αφρικής, το Κιλιμάντζαρο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Το Κιλιμάντζαρο ανήκει τότε... Το πήρε η Τανζανία, η Ταγκανίκα τότε. Το πήρε η Ταγκανίκα τότε και ευτυχώς για την Τανζανία, γιατί είναι και landmark, είναι και τουριστικό attraction.
Το όνομα Τανζανία, το όνομα Τανζανία είναι συνδυασμός, έτσι δεν είναι, δύο ονομάτων?
Ναι, η χώρα παλιά ήταν η Ταγκανίκα και ήταν και η Ζανζιβάρη. Όταν έγινε η επανάσταση το 64 και διώξανε από το Ομάν τους Αραπάδες το Σουλτάνο, ενώθηκε με την Τανζανία και ο Νιερέ, το πρώτος πρόεδρος, μετά την εξαρτησία, πήρε χώμα από τη Ζάνζιμπαρ, πήρε χώμα από την Ταγκανίκα και τα ένωσε σε ένα επίλυνο έτσι δοχείο και λέει τώρα φτιάξαμε την Τανζανία.
Μάλιστα. Εκείνη την εποχή, αγαπητέ Μιχάλη, ο πληθυσμός της Τανζανίας πόσος ήτανε?
Στην ανεξαρτησία ο πληθυσμός ήταν γύρω στα περίπου 3 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια ήταν.
3,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Και σε αυτούς, ναι, και ανάμεσά τους τα 3,5 εκατομμύρια, πόσοι Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής άτομα ζούσαν τότε στην Τανζανία?
Υπολογίζεμαι ότι ήταν γύρω στις 3.000 οικογένειες.
3.000 οικογένειες. Δηλαδή, αν πας 3, 4, 12, δηλαδή μπορεί να ήταν και 12.000 άτομα κατά μέσο όρο.
Με παιδιά ίσως και τα λοιπά. Εμείς υπολογίζαμε το πληθυσμό τότε να είχαμε περάσει τα 5.000 τουλάχιστον. Έτσι υπολογίζουμε.
Μάλιστα.
5.000.
5.000 σε 3 εκατομμύρια.
Αγροτικό τομέα.
Ναι, ναι, σαφώς.
Αγροτικό τομέα, γιατί κάθε σκηνόχτημα τότε, που ήταν η δύναμή μας τότε, είχε τουλάχιστον 3-4 οικογένειες μέσα.
Ναι.
Δουλεύανε.
Μάλιστα. Και σήμερα, πόσο είναι ο πληθυσμός της Τανζανίας και πόσοι είναι οι Έλληνες?
Σήμερα έχουμε περάσει τα 65 εκατομμύρια από ό,τι έχω ακούσει. Είμαστε 65 περίπου εκατομμύρια και οι Έλληνες ζήτημα να είμαστε περίπου 90.
90 άτομα θες να πεις τώρα?
90 άτομα, ναι, 90 άτομα. Έχουμε τελείως διαλυθεί.
Μάλιστα.
Και το άσχημο είναι ότι πολλοί έχουμε πολύ μειχτούς γάμους με όλες τις φυλές και η επόμενη γενιά πιο πολύ ούτε καν μιλάνε ελληνικά. Οπότε, δηλαδή, άμα φύγουμε κι εμείς, άντε να μείνουν καμιά δεκαριά που είναι, ας το πούμε, παστάνε τα τέτοια, μετά θα είναι πρόβλημα για την κοινότητα.
Αλήθεια.
Και αυτό λέγαμε, πάση και κατέβουν και άλλοι Έλληνες να έρθουν στην Τανζανία, που γιατί είναι το καλύτερο χωράφι στην Αφρική αυτή τη στιγμή, η Τανζανία.
Ναι. Μιχάλη,
για επενδύσεις.
Μιχάλη, εσύ είσαι τρίτης, τέταρτης γενιάς, για θύμισέ μας.
Είμαστε 120 χρόνια εδώ πέρα. Είμαστε από την αρχή του αιώνα του 1900 εδώ πέρα. Οπότε μπορεί να υπολογίσει, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη γενιά το γιο μου, ξέρω εγώ.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή.
και μιλάς τα ελληνικά σαν και εμάς, ας πούμε, το ίδιο με εμάς, δηλαδή το ίδιο πράγμα, δεν είναι, βλέπεις καμία. Αν κάποιος σε άκουγε θα έλεγε αυτός είναι από ποιο μέρος της Ελλάδος είναι αυτός, ο Μιχάλης Καζαμίας, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι είσαι τρίτη, τέταρτη γενιά, ας πούμε, Έλληνας της Τανζανίας, δεν θα το σκεφτόταν αυτό σε καμία περίπτωση. Μιχάλη, εσύ έχεις ένα κτήμα πλέον, έτσι, τα παλιά σκηνοχτήματα που είχαν οι Έλληνες τους τα πήρε το κράτος, σε κάποιο σημείο, επειδή τα έκανε μαντάρα από ό,τι ξέρουμε, τους κάλεσε πίσω να τα ξανααναλάβουν. Εσύ ήσουν ένας από αυτούς οι οποίοι γυρίσανε πίσω, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
Ναι. Εγώ γύρισα το 83 πίσω, ήμουν τότε 25 χρονών, ήμουν, αποφάσισα να γυρίσω πίσω και ξεκίνησα από τότε, σιγά ξεκίνησα πάλι από το μηδέν και άρχισε και προσπάθησα να πάω το χτήμα του πατέρα μου πίσω, το οποίο το είχε ο στρατός, το είχε πάρει ο στρατός και τα κατάφερα, βασικά το ξαναγόρασα από την κυβέρνηση, με εμπιστευτήκαν ότι δεν το χρειαζόντουσαν, σου λέγανε ας το δώσουμε και θα κάνεις κάτι καλό για τη χώρα, το οποίο το έχω αποδείξει κιόλας.
Ναι.
Με την επένδυση που έχω κάνει πάνω στο χτήμα. Αλλά μου πήρε 25 χρόνια αυτή η ιστορία.
Ναι. Και η επένδυση αφορά τι, θύμισε μας.
Ναι, δυστυχώς όταν το πήρα το χτήμα, βασικά δεν πήγε χτήμα, ένα δάσος μου δώσανε, κατεσταμένο τελείως, όλη η υποδομή του σκηνοχτήματος τότε, και αποφάσισα να δοκιμάσω, να φυτέψω μάγκος, γιατί το χώμα, έκανα μια ανάλυση στο χώμα, και ήταν ιδανικό για μάγκος, και εγώ αυτή τη στιγμή δημιουργήσει τη μεγαλύτερη μονάδα μάγκο παραγωγής στην Τανζανία.
Μπράβο, μπράβο Μιχάλη. Ο λόγος που, όπως είπα προηγουμένως, εσύ ίσως δεν μας άκουγες, σε κάλεσα σήμερα ήταν για να μας πεις μια μοναδική εμπειρία την οποία έζησες πριν 3 εβδομάδες. Είναι μια εμπειρία που ίσως είναι συνηθισμένη στην Αφρική, αλλά όχι στους υπολείπους, και γι' αυτό θα ήθελα να μας μιλήσεις για αυτή.
Ναι, είχα μια δεύτερη εμπειρία. Είχε ξαναγίνει αυτό πριν από περίπου 4 χρόνια, 3-4 χρόνια, 3 χρόνια είχα το πρόβλημα. Τέλος πάντων, επειδή έχω δημιουργήσει πολύ καλό περιβάλλον εκεί πέρα για τη φύση, πολλά μελίσια έχουν έρθει και δημιουργούν, πώς το λένε, φωλιές, δεν ξέρω πώς θέλω, στα ελληνικά, και άγρια μελίσια. Και η αφρικανική μέλισσα έχει 3 τύπους. Είναι ο ένας τύπος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο mild, πιο ήρεμος, και πάει και μπαίνει στα κουτιά που γίνεται για τη μελισσοκομεία.
Ναι.
Μετά είναι ο ένας τύπος που το έρθει να κάθεται πάνω στο δέντρο ψηλά, και ο άλλος ο τύπος είναι που έρθει να μπαίνει στις κουφάλες στα δέντρα. Όπου βρίσκεται είναι, πάει και χώνεται και κάνει τη
φωλιά
του. Αυτές οι δύο επικοινίες είναι πολύ άγριες. Είναι πάρα πολύ άγριες.
Αυτές δηλαδή που είναι στην κορυφή των δέντρων και αυτές που πάνε και φωλιάζουν μέσα στις κουφάλες.
Μπράβο, ναι. Και επανειλημμένως προσπάθησα να τις μετακομίσουμε και τα λοιπά, και πάντα γυρίζανε δυστυχώς. Πάλι που βάζουμε λάδι από αυτοκίνητο, βάζουμε φωτιστικό πετρέλαιο για να μην ξαναγυρίσουν, πάντα γυρίζανε, και το είχα αμελήσει.
Ναι.
Και έχουμε γεμίσει σχεδόν περίπου καμιά κουσαριά από τέτοιες κόλωνες, πακίες. Και πριν από 3 εβδομάδες φτιάχναμε την μπουλντόζα, μια μεγάλη μπουλντόζα, και την επισκέφασα και εκεί που τη δοκιμάζαμε. Η μπουλντόζα κάνει πολύ θόρυβο φυσικά και τα λοιπά. Και όπως τη δουλεύαμε, την δοκιμάζαμε να κάνουμε τον δρόμο, περάσαμε επειδή από ένα δέντρο και ήταν απάνω 2 τα μελίσσα, και αυτά πέσανε απάνω στον οδηγό. Και στο μηχανικό αυτός, εντάξει, από τον πανικό του οδηγός δεν την έσβησε στη μηχανή. Εγώ ήμουν από μπροστά. Και ξαφνικά σου βλέπω να βιδάνε και την πουλτόζα να πηγαίνει.
Απηδείξανε κάτω δηλαδή από την πουλτόζα και την αφήσαν την πουλτόζα να πηγαίνει ευθεία.
Και να πηγαίνει η πουλτόζα. Η πουλτόζα πήγαινε κατευθείαν μέσα στο campsite, τα γκρέμισε τα σπίτια, θα μου κάνει μεγάλη ζημιά. Και τι κάνω, εγώ τώρα προσπάθησα να πάω σβήσω την πουλτόζα. Και εκεί που ανέβηκα πάνω, όλο το κοπάδι, αυτές οι δύο υπηκίες πέσαν απάνω. Και παρόλο που με τσιμπάγανε, προσπάθησα να ανέβω εκείνη την πουλτόζα. Τέλος πάντων, στη δεύτερη απόπειρα είχα γεμίσει όλους μέλισσες. Όλα τα 2 κοπάδια πάνω μου ήταν και έπεσα κάτω. Πλέον δεν άντεξα.
Την έσβησες όμως, κατάφερες όμως να σβήσεις την πουλτόζα.
Όχι,
Όχι.
δεν με αφήσανε. Δηλαδή το πρόσωπο μου όλο γέμισε, αφού κατάπινα μέθησε πλέον.
Πω,
ήταν στο
πω,
κεφάλι μου
πω,
πάνω,
πω,
στα χέρια μου παντού ήταν. Δηλαδή είχα γεμίσει όλο που βλέπει τα.
Δεν έβλεπε.
Που γεμίζει μέλισσε.
Ναι.
Ναι, και με τσιμπάγανε φυσικά. Φανταστικό, ο μπουλντόζερ ευτυχώς λίγο έστριψε και έπεσε σε ένα βαθούλωμα και κόλλησε εκεί πέρα. Δεν είχε πολύ δύναμη και έσκαβε και βούλιαζε απλώς. Οπότε κατάλαβα, λέω εντάξει, τελείωσε αυτό. Να κοιτάξω τώρα πώς θα γλιτώσω τις μέλισσες. Και περπάτησε, κυλιόμουν στα χόρτα και προσπαθούσα να τις διώξω πάνω. Βγήκα αυτός δύο βαρέλια με νερό, έβαλε το κεφάλι μου μέσα. Πήγαινα το κεφάλι μου, αλλά έφτασα μέχρι το σπίτι, ήταν 500 μέτρα. Και ήμουν τυχερός γιατί είχα μια αυτές τις ενέσεις που πρέπει όλοι οι αλλεργικοί να τις έχουν. Τις λέγονται EpiPen. Τις πουλάνε, νομίζω γύρω στα 100 ευρώ τις πουλάνε στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και αυτή η ένεση τώρα την έχασα την ένεση, γιατί κατάλαβε να πλέον έπεφτα. Έβαλα την ένεση, μόνος μου την έβαλα. Αυτή μου έδωσε χρόνο τώρα.
Έκανες ένεση στον εαυτό σου, δηλαδή, αυτή την ένεση που είχες εκεί πέρα.
Ναι, έβαλα ένεση στον εαυτό μου. Και μετά είπα στο προσωπικό, λέω κάποιος, παιδιά πάτε με στο νοσοκομείο, γιατί δεν νομίζω να τη βγάλω, γιατί είσαι και έκοβε και δεν μπορούσα να αναπνεύσω πλέον. Και κάποια στιγμή, κάποιοι εκεί το πάλεψα, ευτυχώς δούλεψε λίγο το ένεση, αυτή μου έδωσε χρόνο μέχρι να μπω στο νοσοκομείο. Αλλά στο νοσοκομείο μετά με πλακώσανε με τους ορούς και τα λοιπά, αλλά εκεί άρχισαν οι σπασμοί, ήταν, μιλάμε για πάρα πολύ. Δηλαδή, εδώ με πέντε μέλισσες πεθαίνεις, όχι 200-300 όλο το κουπάρι απάνω. Και φυσικά φοβερός πόνος. Και εκεί είχα την εμπειρία, μετά περίπου σε κάνα μισάρο περίπου, έπαθα ανακοπή. Δηλαδή έσβησα, έφυγα. Και ξαφνικά, εγώ αυτό που κατάλαβα, ξαφνικά ο πόνος έφυγε, όλοι ερεμήσανε. Εκεί είδα ένα ωραίο γαλάζιο φως, μια ηρεμία. Και συνειδητοποίησα κάτι πάει καλά, δηλαδή είναι φοβερό πράγμα.
Έζησες αυτό που λέμε, έζησες αυτό που πολλοί και άλλοι έχουν αναφέρει με διαφορετικά περιστατικά, αυτό που λέμε την μεταθανάτια εμπειρία.
Ναι, ακριβώς. Είχα μια μεταθανάτια εμπειρία. Ήταν ένα φοβερό πράγμα. Μια γαλλία σε ένα γλυκό φως.
Αλλά όχι άσπρο φως που, πολλοί λένε φωτεινό άσπρο. Εσύ είδες γαλάζιο φως.
Ναι, ήταν light, γαλάζιο, ελαφρύ γαλάζιο, έτσι να το... του ουρανού το ωραίο.
Σιέλ δηλαδή, κάπως έτσι.
Ναι, ένα γαλάζιο, όχι πολύ, ναι, αλλά πολύ έτσι, πολύ, πολύ δυνατό φως. Αλλά φύγανε οι πόνοι, φύγανε όλα. Δεν νιώσα τίποτα απλά και στιγμή. Ξαφνικά είδα ένα πρόσωπο μπροστά μου, το οποίο μου χαμογέλασε και με έσπρωξε πίσω, έτσι, έγινα πίσω. Ένα φοβερό πράγμα.
Το προσωπικό
μου είχε πανικοβληθεί.
Το πρόσωπο, όλα αυτά κατά τη διάρκεια της συγκοπής που πάθες, έτσι.
Ναι.
Τη συγκοπής. Ήσουν στο νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή.
Ναι, είμαι στο νοσοκομείο, ναι.
Μάλιστα. Και...
και μετά ξαφνικά γυρίζω και αρχίζω και αρχίζουν κανικά οι σπασμοί, ο πόνι, όλοι ξαφνικά όλα. Μπήκα στην πραγματικότητα που λένε.
Μιχάλη, το πρόσωπο αυτό που σε έσπρωξε, που αισθάνθηκες ότι σε έσπρωχνε πίσω, το αναγνώρισες. Ποιο ήτανε?
Όχι, ήταν πάρα πολύ γρήγορη κίνηση, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο πρόσωπο, έτσι ένα ωραίο πρόσωπο. Τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν, ποιος ήταν, ήταν η μάνα μου, δεν ξέρω, δεν μπορούσα να... ήταν πάρα πολύ γρήγορη κίνηση. Αλλά ακόμα αυτό το πράγμα το βλέπω, το βλέπω ακόμα. Είναι φοβερό πράγμα.
Το βλέπεις στον ύπνο σου, θες να πεις πλέον?
Όχι, και όταν κλείνω τα μάτια μου προσπαθώ και να γυρίσω από το memory του μυαλού μου, γιατί το
μυαλό
μου δεν είναι ακόμα. Και να φύγεις για 5 λεπτά δουλεύει το μυαλό.
Ναι, σαφώς.
Να τις εμπειρίες μένουν.
2-3 λεπτά νομίζω, δεν ξέρω. Για κάποια λεφτά δουλεύει, ναι, σαφώς.
Μέχρι 5-6 λεπτά νομίζω ακόμα δουλεύει, λένε.
Ναι, όχι, είναι αλήθεια αυτό. Και μάλιστα χθες κατά σύμπτωση διάβαζα τα λεγόμενα ενός από τους πιο διάσημους βιολόγους, structural biologists, έτσι τους λένε. Το όνομά του είναι Ινδικό ή τέλος πάντων Μπαγκλαντεσιανό και δεν μπορώ να το προφέρω. Βίκριμ νομίζω ήταν το πρώτο του όνομα, ο οποίος σε μια συνέντευξη που έδωσε έλεγε ότι αυτό που δεν, τι είναι θάνατο, έλεγε ότι πρακτικά μιλούσε για το θάνατο, έτσι, και έλεγε ότι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε πολύ είναι ότι εμείς σαν καθημερινά ζούμε, κάνουμε εργασίες, οτιδήποτε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι μέσα μας εκατομμύρια κύτταρα πεθαίνουν. Δηλαδή ο ζών οργανισμός είμαστε πώς το λέμε, κινούμαστε, κάνουμε, σκεφτόμαστε οτιδήποτε, αλλά την ίδια στιγμή που τα κάνουμε όλα αυτά μέσα μας, εκατομμύρια κύτταρα του οργανισμού μας πεθαίνουν και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά έλεγε, όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, τότε κάποια κύτταρα του οργανισμού συνεχίζουν να είναι ζωντανά, δηλαδή δεν έχουν πεθάνει, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνονται και οι μεταμοσχεύσεις, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα χρονικό όριο που παίρνεις τα όργανα, κάποια όργανα ενός νεκρού ας πούμε ανθρώπου, και τα μεταμοσχεύεις, τα παίρνουν και τα μεταμοσχεύουν σε άλλους ανθρώπους. Είναι αυτό το παράξενο της, ξέρεις, της ζωής και του θανάτου, και μια και είναι και μεγάλη εβδομάδα τώρα, και απλώς ήταν η πρώτη φορά που ένιωσες κάτι τέτοιο, έτσι, δεν το έχεις ξαναζήσει κάτι τέτοιο.
Εγώ είδα πολλές φορές κοντεύω να σκοτωθώ με ατυχήματα, στα κυνηγία και τα λοιπά και στη θάλασσα και τα λοιπά, που είχα πολλά μία τέτοια, αλλά πάντα την γλίτωνα. Αυτό ήταν το χειρότερο που έπαθα. Γιατί αυτό χρονικά εγώ έπρεπε να είχα πεθάνει. Τόσο δηλητήριο μέσα μου δεν δικαιολογείται να είμαι ζωντανός ακόμα. Το σώμα μου το σήκωσε αυτό το πράγμα, ίσως. Αλλά νομίζω πως μου έδωσε χρόνο η ένεση.
Η ένεση
μου έδωσε χρόνο μέχρι να χτυπήσουν ακόμα δύο ενέσεις στο νοσοκομείο. Περίπου τρεις ώρες πήρε εκεί πέρα. Βάλαν και περίπου 4 λίτρα ορούς. Αλλά ήταν η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά χτυπήσαν περίπου καμιά 200 μέλισσες και την πέρασα πολύ στο πόδι που λέμε.
Αυτό
λίγο τυφλώθηκα, αλλά μια χαρά.
Αυτό πότε έγινε, η πρώτη φορά που έλεγες?
Πριν από 3 χρόνια περίπου έγινε.
Α, 3 χρόνια. Άρα είχες μια εμπειρία ήδη ελαφριά.
Ναι, αλλά το πέρασα στο πόδι. Χτύπησα και πήγα στο νοσοκομείο και μου κάνανε μια ένεση και πέρασε. Δηλαδή αντέχει το σώμα αυτή τη φορά, ήταν τούμακα, ήταν πάρα πολύ. Αυτό το δηλητήριο με έκανε μετά όταν γύρισα τα αστέλα, με έκανε εξτάσεις και είχα μέσα δηλητήριο μετά μια εβδομάδα ακόμα, ήμουνα γεμάτος.
Σοβαρά, ε.
Γεμάτος.
Πάντως...
Έτσι για την ιστορία, να σου πω κάτι άλλο, το ξεχάσω. Από το Δεκέμβρη που φέρω με τη μέση μου, γιατί σήκωνα τα καφάσια με τα μάγκος και τα λοιπά, λόγω ηλικίας και τα λοιπά, έχω αυτή τη στένωση που λένε και υποφέρω με τη μέση μου.
Ναι.
Μιλάμε για περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, ο πόνος έφυγε. Δεν ένιωθα τίποτα.
Άντε.
Είναι αυτό που λένε το δηλητήριο της μέλισσας. Αυτό το δουλεύουν, το κάνουν patches και σε βάζουν. Και είναι σαν να διακόπτει την επικοινωνία
του νευρικού συστήματος.
Με τον εγκέφαλο, ναι, του νευρικού συστήματος.
Από το σημείο δηλαδή. Δηλαδή μετά τα δαγκώματα σταμάτησες να έχεις αυτόν τον πόνο.
Ναι, τελείως έφυγε. Ήμουν μια χαρά, πεπατούσα κανονικά. Ούτε ένιωθα τίποτα. Και πήρα και το γιατρό μου στην Ελλάδα και το είπα. Του λέω, κοίταξε, έγινε αυτό και δεν νιώθω τίποτα.
Και τι σου είπε?
Τώρα ξαναγύρισε.
Α. Ο πόνος. Έφυγε αυτό που λες δηλητήριο, ας πούμε, το κεντρί, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Και... Άρα αυτό όμως είναι και μία, πώς θα το πω, ίσως είναι και μία θεραπεία, ας πούμε, για το θέμα που έχεις.
Ναι.
Τοπική,
ναι,
εννοώ.
Ναι, τοπική, από ό,τι καταλαβαίνω, βάζουν περίπου για 2-3, από 2-3 μέλης περίπου το δηλητήριο σε πάτσεις και στο βάζουν. Και σταματάνε οι πόνοι αυτά τα...
Δηλαδή σαν χανζαπλάστ, στο σημείο που είναι, βάζουν χανζαπλάστ, ας πούμε, λέω τώρα με απλά λόγια, κάτι σαν χανζαπλάστ που έχει μέσα αυτό το δηλητήριο που λες εσύ.
Ναι, κάτι τέτοιο, ναι, έχουν κάνει σε πάτσεις, είναι και το βάζει και το προφάσει για σιγά ο οργανισμός. Αλλά δηλητήριο από 2-3 μέλισσες, όχι 300, έτσι.
Ναι, ναι.
Φαντάσου, ναι.
Εντυπωσιακό, όντως, νομίζω ότι είναι η εμπειρία. Πάντως... Οφείλω να πω ότι το γεγονός ότι είχες την ένεση στο σπίτι εκεί στο κτήμα, ας το πούμε, γιατί το κτήμα, να πούμε, είναι πολύ μακριά, έτσι, από πόλη, έτσι, πόσο μακριά είστε?
Ναι, από την πρωτεύουσα είμαι 300 χιλιόμετρα, αλλά από το χωριό που είναι ειδικό σε αυτό το νοσοκομείο είναι περίπου 13 χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Είναι καθολικό. Νοσοκομείο, την Καθολική Εκκλησία.
Τη Καθολική Εκκλησία, μάλιστα. Έχει κάνει.
Ναι. Είναι για το λαό εκεί πέρα. Ναι, η Καθολική Εκκλησία κάνει πάρα πολλά. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη χώρα. Και από σχολεία και από νοσοκομεία. Μα γι' αυτό και είναι πιο δυνατή. Δηλαδή, ο Καθολικισμός είναι πιο δυνατή, χριστιανική τουλάχιστον πλευρά.
Εντάξει, έχουν και περισσότερους πιστούς κτλ.
Αλλά...
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, μια και το ανέφερε, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει παρουσία πλέον?
Ναι, έχουμε περιουσία. Ιδιαίτερα η περιουσία έχουμε εκκλησίες. Έχουμε τρεις έχουμε τώρα, τρεις τέτοιους.
Τρεις επισκόπους, παπάδες.
Επισκόπους, ναι, τρεις επισκόπους. Είναι της Μπουκόβας που είναι ο Χριστόφορος, είναι ο Δημήτριος του Αρεσελάμ και είναι και ο Αγαθόνικος από Ανδρυρίνκα Αρούσα.
Στην Αρούσα, μάλιστα. Η Αρούσα, να πούμε ναι, ότι είναι μια πόλη στην οποία ανθούσε κάποτε ο ελληνισμός. Η Ανθούσα είναι ψηλά, έτσι, στο βουνό, δεν είναι κάτω, έτσι δεν είναι?
Ναι. Η Αρούσα ήταν πάρα πολύ. Πιο πολλοί Έλληνες ήταν η Αρούσα Μόση. Και μετά ήταν πολύ καλά χωράφια από εκεί πέρα, πολύ καλά κτήματα. Και όλοι είχαν καφεδοκτήματα. Γενικά, πώς το λένε, με φασόλια κάναν οι άλλοι. Ο Βίκτορος ο Φιερός ήταν ο πρώτος που έκανε τα φασόλια σε μεγάλη κλίμακα τότε. Και ήταν και πιο δυνατούς φαρμαδόρους στην Τανζανία. Τα Γκανικά τότε.
Γεωκτήμονες.
Ο Βίκτορος ο Φιερός έχει πεθάνει. Πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός.
Έχει απογόνους. Απογόνους είχε.
Όχι. Δυστυχώς δεν παντρεύτηκε. Πέθανε στην Ελλάδα. Έφυγε το τάχας εδώ πέρα με τις εκείες τότε. Και πήγε στη Ζιμπάμπουε και από τη Ζιμπάμπουε πάλι εκεί τάχασε πάλι που πήραν τις περιουσίες ο Μουγκάμπε. Και μετά γύρισε στην Ελλάδα και ήταν κάτω στην Πελοπόννησο και έκανε μικρό χτύμα και έκανε φανταστικά λαχανικά. Και εκεί δηλαδή έβαλε την τέχνη του.
Είχε ταλέντο.
Αν τελικά πέθανε κάποιος.
Πώς τον λένε?
Από καρκίνο.
Για πες μας.
Βίκτορας Φιερός. Βίκτορ Φιερός.
Βίκτορ Ιερός.
Φιέρος,
ναι. Βίκτορας Φιέρος.
Πανέξυπνος. Δυνατός, καλός άνθρωπος πάει και αυτός. Είναι ιστορία της Τανζανίας και αυτός.
Το μόνο που είχε απομείνει δηλαδή στην Αρούσα πλέον είναι το σχολείο, έτσι, του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο ήταν κάποτε το σχολείο πρότυπο και σήμερα δεν είναι ελληνικό σχολείο με την κλασική έννοια του όρου, είναι ένα διεθνές σχολείο, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα international εγγλέζικο Cambridge σχολείο. System του Cambridge και το οποίο ευτυχώς τουλάχιστον έχει μπει σε μια ρότα καλή, πάει καλά. Επιτέλους χτίσανε και τα δωμάτια για τους μόνιμους, τους οικότροφους. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ καλό και εντάξει, ευτυχώς οικονομικά στήκεται καλά, πάει καλά. Είναι μεγάλη, τεράστια περιουσία σήμερα. Yeah. Τώρα τι στο μέλλον μένεται, δεν ξέρουμε.
Αυτό είναι η ιδιοκτησία της ελληνικής κοινότητας της Αρούσα, έτσι?
Ναι. Έχουμε και μια πολύ ωραία εκκλησία εκεί πέρα και ένα σπίτι για τον παπά, το οποίο το δουλεύει ο δεσπότης. Αλλά αυτή τη στιγμή ο δεσπότης έκτισε δικό του κέντρο, βγαίνοντας από την Αρούσα προς το Μόση, φτιάχνει μια πολύ ωραία μεγάλη εκκλησία και άλλη κέντρο εκεί πέρα, βάζει και τα δωμάτια για σπίτια και τα λοιπά.
Άλλη εκκλησία.
Είναι
αυτή
μια καλή επένδυση. Ναι, τελείως καινούργια εκκλησία. Ναι.
Μάλιστα.
Έχουν χτιστεί πολλές εκκλησίες, αλλά δεν λειτουργούν. Δηλαδή.
Πώς φτιάχνουν εκκλησίες, άμα δεν υπάρχουν παπάδες αρκετοί να τους επανδρώσουν?
Αυτό λέμε και εμείς, ότι κανονικά πρέπει να σταματήσει αυτό. Να φτιάξουν ένα σχολείο, να φτιάξουν ένα νοσοκομείο.
Ναι.
Είναι, έτσι πρέπει να δουλέψει η εκκλησία μας. Μόνο έτσι, όπως κάνουν οι καθολικοί. Φτιάξει μια εκκλησία, φτιάξει και ένα σχολείο δίπλα, φτιάξει και ένα νοσοκομείο που έχει ανάγκη και όλα.
Μάλιστα.
Και μας τους Έλληνες μας αγαπάνε οι Τανζανοί, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Πάντα υπάρχει αυτή η συμπάθεια απέναντί μας.
Ναι.
Γιατί είχαμε μειχτούς γάμους, ενώ οι άλλοι το κάνουν αυτό. Και πολλά παιδιά της μέλη που έχονται στην κοινότητα είναι, βλέπεις, έχουμε όλα τα χρώματα, στο πούμε.
Μάλιστα.
Στην κοινότητα μέσα.
Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά έρχονται Ελλάδα καθόλου?
Ναι, μερικά από αυτούς ήταν και σπουδάσαν και στην Ελλάδα, άλλοι πήγαν και στρατό στην Ελλάδα.
Α, μάλιστα.
Ναι, μερικά και στρατό, ναι. Άλλοι μείναν στην Ελλάδα, άλλοι γυρίσανε πίσω.
Ναι.
Επειδή...
Μάλιστα.
Το αναφέρω και εγώ μέσα από την εκπομπή σας, ότι πρέπει να το σκεφτούν οι Έλληνες. Είναι η Τανζανία το καλύτερο χωράφι στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, μόλις τελειώσουν αυτές οι εκλογές που έρχονται και ξαναβγεί πρόεδρος, μετά η επόμενη πενταετία θα είναι η χρυσή πενταετία. Δείτε, και τις ευκαιρίες δεν υπάρχουν στον κόσμο.
Μάλιστα.
Και δεν έχουν τις βλακίες, τα προβλήματα, αυτά που έχει η Ευρώπη, η Αμερική, αυτά που γίνονται σήμερα. Δεν υπάρχουν αυτές τις αχλαμάρες.
Μάλιστα.
Ούτε έχουμε το ισλαμικό πρόβλημα, γιατί το λύσανε αμέσως. Όποιος σήκωνε κεφάλι, τελείωνε.
Εννοείς.
Λέω τις βλακίες, ούτε.
Εννοείς.
Αυτή τη στιγμή δεν βλέπεις ούτε. Κανείς δεν βγήκε στον δρόμο να πει άντε εναντίον της Χαμάς ή εναντίον του Ισραήλ. Είπε η κυβέρνηση, δεν παίρνουμε θέση, δεν θέλω να δω τίποτα. Τελείωσε. Μπούμ, τελείωσε. Ούτε σαχλαμάρες, ούτε τούτο, ούτε σημαίες, ούτε τίποτα. Εμείς κράζουμε τη χώρα μας και τη δουλειά μας. Και όταν έχουμε καλά με όλους. Τώρα ποιος θέλει τι φταίει, είμαστε ανακατεύεται. Είναι μια πολύ ωραία πολιτική και είμαστε έτσι μια ουδέτερη χώρα.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες, Μιχάλη. Το Πάσχα πού θα το περάσετε?
Εγώ θα πω, ξεχάσα να αναφέρουμε τον Γιώργο. Μετά από το ελληνικό σχολείο, ποιος βαστάει την ελληνική κοινότητα στην Αρούσα, είναι ο Γιώργος με την Εύη.
Α, μάλιστα.
Το ελληνικό εστιατόριο. Αυτός έχει την ελληνική σημαία εκεί. Και θα πάμε να κάνουμε παρέα μαζί τους φέτος, γιατί είναι φέτος με το καθολικό μαζί, οπότε και μάλιστα θα κάνουμε και θα φτιάξουμε και ελληνικό γλέντι. Παραγγελάμε και πιάτα.
Πολύ ωραία. Πότε θα είστε?
Τη Σάββατο ξημερώματα θα πάμε το αεροπλάνο.
Α, μάλιστα.
Σάββατο και θα γύρισε. Πάμε για 2-3 βραδιές να τους δούμε.
Ίσως να επικοινωνήσουμε το μεγάλο Σάββατο, γιατί δεν ξέρω το απόγευμα, ξέρω εγώ, το σκέφτομαι τώρα.
Πάρ' το απόγευμα, πάρ' το, ναι, θα μιλήσεις και με τον Γιώργο.
Να μιλήσουμε, έτσι να πούμε τα χρόνια πολλά, πριν την Ανάσταση εδώ, ναι. Και εκεί δηλαδή,
ναι.
Να πούμε δύο λόγια,
ναι,
θα είναι ωραία.
Ευχαρίστως, ευχαρίστως.
Θα είναι ωραία να το κανονίσουμε και αυτό. Θα έχουμε πάει προηγουμένως στο Μαλάουι, θα έχουμε πάει προηγουμένως στο Μαλάουι και μετά θα έρθουμε σε εσάς αν είναι.
Μπράβο. Ναι, ό,τι να είναι, ό,τι θέλετε, παιδιά, λίμωνο. Και θα βάλω και φωτογραφίες από το γλέντι, θα σας στείλω κιόλας.
Α, μπράβο, μπράβο.
Μιλάμε, ο ντόπιος κόσμος, οι ντόπιοι θέλουν να δουν το γλέντι. Το έκανε μια φορά ο Γιώργος και τρελαθήκανε. Αυτή τη φορά πάω κι εγώ που είμαι κι εγώ τρελός και θα δεις τι έχει να γίνει. Και θα τους κάνουμε Έλληνες. Έχουν πει, αυτοί τους αρέσει.
Φυσικά σε όλους αρέσει.
Εγώ ξέρω τι έκανα για διαφήμιση στην Ελλάδα. Πήγαινα σε γάμο φίλο μου, ντόπιο κτλ. Και βάστηκα μαζί και τα CD τα ωραία. Και τους χόρευα. Αυτό είναι τσεμπεκιά για το γάμο. Τρελαθήκανε οι ντόπιοι. Πω, τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
Θα τρώνε κιόλας, θα έχετε και φαγητό, έτσι δεν είναι? Ακόμα καλύτερα. Και με τα μουσική.
Θα κάνει σούβλες ο Γιώργος. Καλά, ο Γιώργος είναι τρελός. Θα κάνει σούβλες, θα βάλει χοιρινό, θα βάλει πρόβατο, θα βάλει τα πάντα.
Θα σουβλίσετε κιόλας τα εκεί?
Ναι, 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 βέβαια. Σούβλα, κανονικά.
Τότε θα έρθει όλη η Αρούσα να φάει.
Ναι, μα εδώ αυτό περιμένουν όλοι. Όλοι τα φούνε. Μα και ο commissioner, ο regional commissioner που είναι ο νομάχης, ας το πούμε, αυτό περίμενε και αυτός να έρθει. Να δει.
Κρασί, έτσι. Κρασί, φαγητό, ναι, ναι. Χορούς. Και φαντάζομαι θα είναι και επίσκοπος εκεί. Ναι, ναι. Ρουμελιώτικα.
Ο δεσπότης πρέπει να είναι εκεί. Να μιλήσω για τον δεσπότη. Από του Ανδρέκου να σας μιλήσει άμα είναι.
Ωραία, ωραία, ρουμελιώτικα. Θα κανονίσουμε τότε, ναι. Γιατί θα μιλήσουμε και με τον επίσκοπο του Μαλάουι προηγουμένως. Άρα θα
Μπράβο.
Κοιτάξουμε να δούμε πώς θα το διοργανώσουμε εκεί πέρα. Θα σας μιλήσουμε πάντως, θα σε πάρω εσένα τηλέφωνο και θα μιλήσουμε με τον Γιώργο και τα λοιπά.
Ναι, μήπως να μιλήσουμε.
Ωραία, λοιπόν, το κλείσαμε από τώρα. Και το μεγάλο Σάββατο, λοιπόν, ναι. Επικοινωνία με την Τανζανία, αυτή τη φορά με την Αρούσα, όχι με τον Dar es Salaam που είμαστε τώρα με τον Μιχάλη τον Καζαμία. Μιχάλη, τι να πω, όλα το καλύτερο, ελπίζω να ανακάμψεις, δυνατός, γερός, μετά και από αυτή την εμπειρία και φρόντισε να έχεις περισσότερες τέτοιες ενέσεις εκεί πέρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι δεν είναι, στο κτήμα.
Μα εμένα τώρα ο φόβος είναι μήπως γίνω αλλεργικός τελικά και παίρνω κάποια χάπια τώρα για 2 μήνες θα τα παίρνω για να σταματήσουμε, να μην γίνει αυτό. Mm. Αλλά βρήκα ευτυχώς, έχω 2 ενέσεις, έπιασα 2 ενέσεις, γιατί είναι δύσκολο να τις βρεις. Βρήκα δύο ενέσεις και εγώ επιμένω, πρέπει κάθε σπίτι να έχει μια τέτοια ένεση.
Ναι.
Κάθε σπίτι πρέπει να έχει. Όταν στο αυτοκίνητο μέσα πηγαίνεις έξω, στο αεροπλάνο μαζί όταν ταξιδεύεις, δεν ξέρεις.
Καλά, στο αεροπλάνο δεν ξέρω αν επιτρέπουν
ένα. Έγινε νόμος. Ναι, ναι, έγινε ένα incident πριν από κάποια χρόνια.
Ναι.
Και είναι με τον νόμο πρέπει να έχουν ενέσεις μέσα στο αεροπλάνο.
Α, πρέπει να
πεθάνει κόσμος.
Έχει πεθάνει κόσμος στο αεροπλάνο.
Ναι, μπορεί να φάει. Πώς το λένε τα αμύγδαλα, πώς το λένε τα.
Ξηρούς καρπούς.
Ναι, και τα λοιπά. Ξαφνικά έχουν πεθάνει κόσμος. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν τις ενέσεις μέσα.
Δηλαδή παθαίνουν αλλεργικό σοκ αυτό.
Σοκ, ακριβώς, ναι. Αλλεργικό σοκ και μετά πνίγες. Δεν μπορεί να πέσεις. Εκεί πρέπει να έχεις γιατρό να σου τρυπείς το λαιμό. Ξέρεις να βάζεις το.
Στο λαιμό κιόλας.
Από το λαιμόνι, πέρα, τρυπείς το λαιμόνι, πέρασε ώρες, γιατί κλείνει ο λαιμός από κάτω. Είναι τραχιοκτομή, αν ποιος την κάνει, αν πάει γιατρός.
Πρίζεται ο λαιμός δηλαδή, ε.
Ναι, κλείνει. Και εμένα μου κλείνει ο λαιμός. Φοβερό πράγμα, κλείνει.
Και εσύ την έναιρεση την έκανε στο λαιμό δηλαδή?
Όχι, όχι, στο πόδι.
Στο πόδι.
Τη χτυπά στο πόδι. Μάλιστα. Στο μπούτι.
Μάλιστα.
Ανοίγεις και την πα, τη τράβας και τη χώνεις. Δεν είναι τελειός.
Μιχάλη, η περιγραφή σου είναι πολύ έτσι γραφική, θα έλεγα, και ζωντανή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Ό,τι το καλύτερο, ελπίζω όλα να πάνε καλά. Και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να λύσει και το πρόβλημα του πόνου στη μέση. Δηλαδή να σου δείξει ότι υπάρχει άλλη λύση.
Θα πηγαίνω στις μέρες, δεν πιάνω μια μέρα, με τσιπάει που και που γίνεται.
Ουδέν κακό να αμυγές καλού που λένε.
Λοιπόν, ακριβώς, λοιπόν,
σε ευχαριστούμε. Δεν σου λέω καλό Πάσχα ή καλή Ανάσταση, γιατί είπαμε θα ξαναμιλήσουμε το Μεγάλο Σάββατο,
ναι,
τέτοια ώρα περίπου.
Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Να είστε καλά.
Λοιπόν,
καλά.
Σε χαιρετούμε
καλό
την
Πάσχα,
Αθήνα.
Σε όλη την ομογένεια και όλα και σε όλους σας.
Και στο ίδιο σε εσάς. Σε χαιρετούμε. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια.